Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Latvijas lelokī mūzuma tiesnīcē bez tēklē sokuši pīdobot zamu cenu grūzu sportakas produktu komplektus par pazamanotumu cenumu. Zamu cenu grūzē Latvijas ekonomikas ministrejas un mūzuma tirgotoju maija beigos parakstēto memoranda rezultāts. To mirkis samazinot pamata portakas produktu cenas, palielinot konkurenci tirgā un palielinot vītējo produktu īpatsvaru veikalu plauktos. Dažādas produktu grupas veikalos būs pieejamas par pazamanotumu cenom. Šī produkti būs īpaši markēti un paredzams, ka tū pīdovojums mainīsies katru nedēļu. Galvenos memoranda iniciatīvas ir zamu cenu grūzes, kad mūzuma tirgotoja apsiemās nodrošinot vismaz vīnu produktu ar zamoku cenu katrā portakas produktu kategorijā. Kopā noteiktas 10 kategorijas pamata portakas preču grūzā. Šī produkti regulāri tiks mainīti nodrošinot uzturvīlu un bagotu portaku par pieejamumu cenom. Digitālais cenu sarliedzinošanas reiks, kod tiks veicinota cenu saliedzinošanas reiku darbība, kas ļaus patārātojiem ārtē saliedzinot portakas cenas dažādos veikalos. Vītējo produktu pordošanas veicinošana, jo tiks plānotas marketinga kampaņas, kas popularizēs Latvijā ražotus portakas produktus, tāpat paredzēta cīšoka sadarbība starp lauksaimniekiem, ražotojiem un mūzuma tirgotojiem, lai palielinātu vītējo produktu pordošanas apjomus. Lūdzes novada pašvaldība ziņoja, ka pamatojoties Lūdzes novada pašvaldības dūmis 19. juņa 2025. Gada lēmumu par Lūdzes novada ilgtspējīgas energētikas un klimata neutralitātes ležēcības plāna 2024. 2030. Godam publisku apsprīšanu. Publiskai apsprīšanai teik nodūdzi Lūdzes novada ilgtspējīgas energētikas un klimata neutralitātes reicēbas plāns 2024. 2030. Godam. Publisku apsprīšanu notiks no 1. juļa līdz 31. juļam. Elektroniskā formātā ar plāna projektu var iepazēties Lūdzes novada pašvaldības mojas lopā. Klotīnie ar dokumentu var iepazēties darba laikā Lūdzes novada attīstības un plānošanas nodaļā. Raiņa ielā 16. 4. Stovā 417. Kabinetā. Rakstiskus priekšlikumus par plānu var iesniegt līdz 31. juļam izskaitot, nosūtot tos pa postu vai ievītojot dūmis postkastī pie valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centriem Ludzā, Korsavā, Zilupī un Blontūs. Var arī nosūtāt elektroniski, parakstēt ar elektronisku parakstu, izpastet Ludzas novads.lv. Fiziskam personam obligāti jonoroda vords uz vords, dzēvis vītes adrese un telefons, bet juridiskam personam reģistrācijas numurs juridisku adrese un darbības adresē. No 19. līdz 20. juļam ikvienam interesantam būs leliska izpiedotīs garšu ceļojumā Augšdaugavas novadā, kur šimos datumos novada uzņēmieji visu nomi lauku sātas saimnīcēbas moju pagalmi un citas vītas atvērs savas durovas visim portūpūt par mojas kafēnēcu. Mojas kafēnēcu dīnu ītvaros ikvienam būs izpie par samaksu nugaršot vītējos iedīm un dzierīņus, baudāt pīdovotu kultūras programmu un unikālu atmosfēru. Šūrais savas durovas Augšdaugavas novadā vērs 10 mojas kafejnīcas. Mojas kafejnīca Zivu pasauļa, mojas kafejnīca Dvītis Eistīs lauku saldījums, mojas kafejnīca pie Vaco Stendera, mojas kafejnīca pie Eistos Latviju saimnīcis, mojas kafejnīca Hortenziju dullumā, mojas kafejnīca pie Saulis takas, mojas kafejnīca Rabbitauna, kā arī mojas kafejnīca Lavandas sāta, mojas kafejnīca Kafejnīca Ladolce Šalama, mojas kafejnīca Laimis Taura un ar pasaukumu programmu un pīdovotajam aktivitātiem var īpazētīs Augšdaugavas novada mojas lopā.
Laika ziņas.
Dīnā teritorijas lielokajā daļā spūžas pēdējās saule, vienīgi valsts austrumos gaidams mainīgs mokūņu daudzums. Nūkrišņi Latvijā šodien nav gaidami. Lānsliedz mārans zīmeļu rītumu viejas, centrālajos un austrumu rajonos vēl brāzmos sasniegs 15-16 metrus sekundī. Gaisa temperatūra gaidāma plus 19, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.